Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ 60 នាទី របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យ ទី 6 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតនិងលោកជីងពូជីនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់វីដេអូមួយបង្ហាញរូបមេដឹកនាំនៃ Caliphate Islam ថ្មី
អ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារទីតាំងចំនួន10នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា
មនុស្ស22នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
មនុស្ស12នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅប្រទេសអ៊ុយហ្គាណា
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1. ការបង្កើតសាលារៀនសិល្បៈបុរាណខ្មែរនៅខេត្តកំពត 2. ការប្រារព្ធធ្វើព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមែននៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនៅក្នុងពេលប្រមាណនាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតនិងលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1
វីដេអូមួយបានលេចឡើងតាមគេហទំព័រនៃពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបានបង្ហាញរូបមេដឹកនាំដែលបានតែងតាំងខ្លួនឯងនាយរដ្ឋអ៊ីស្លាមទើបបង្កើតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វីដេអូនេះដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបង្ហាញអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីកំពុងទេសនានៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្មួយក្នុងទីក្រុងម៉ូស៊ូលគាត់បានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកដើរតាមគាត់ឲ្យជួយគាត់ប្រសិនបើគាត់ធ្វើត្រូវហើយជួយតម្រង់គាត់ក្នុងផ្លូវត្រូវប្រសិនបើគាត់ធ្វើខុសពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាបរោះនៅក្នុងវីដេអូនេះទំនងជាឈ្មោះបាក់ដាឌីដែលគេមិនសូវឃើញមែន
អ៊ីស្រាអែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលើទីកន្លែងចំនួន10នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបកិច្ចប្រតិបត្តិការសឹកព្រឹកព្រលឹមបានដៅលើកន្លែងនោះដែលនៅទីនោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាពួកប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកបាតុករប៉ាឡេស្ទីនបានបន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតហើយនៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតការតានតឹងមានកម្រិតខ្ពស់ចាប់តាំងពីក្មេងជំទង់អ៊ីស្រាអែល3នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់ពីតំបន់វេសបេងកាលពីខែមិថុនាហើយក្រោយមកបានត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់អ៊ីស្រាអែលបានស្ដីបន្ទោសពួកជនសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់ចំពោះការចាប់ជំរិតហើយនឹងការសម្លាប់នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាការធ្វើការវះកាត់សាកសពលើក្មេងជំទង់អារ៉ាប់ម្នាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការសងសឹកនៅក្នុងការសង្ស័យថាជាការសងសឹកបានបង្ហាញថាក្មេងជំទង់នោះបានត្រូវគេដុតសម្លាប់សពដែលឆេះរោលរបស់ម៉ូហាម៉ាត់អាប៊ូឃូដាបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងព្រៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃពុធប្រហែល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីក្មេងជំទង់នោះបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចូលក្នុងរថយន្តដោយពួកចាប់ពង្រត
់អង្គការកាកបាក់ក្រហមកេនយ៉ាបាននិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់22នាក់នៅក្នុងស្រុក2នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសកេនយ៉ាដោយមានរួមបញ្ចូលតំបន់មួយដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្លាប់មនុស្ស65នាក់កាលពីខែមុនផងដែរពួកអល់សាបាបដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះដោយដែលពួកវាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់រង្គាលកាលពីខែមុនដែរពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកបរិសុទ្ធមួយក្រុមមានគ្នាជាង12នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅពេលយប់នៅក្នុងស្រុកឡាមូនៅស្រុកខេណារីវើនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមានពួកអ្នកទោសមួយចំនួននិងនាយប៉ូលីសម្នាក់ផងដែរ
ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារអគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ូលីសនិយាយទៀតថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសកុងហ្គោ
របាយការណ៍នៅក្នុងកាសែតសហរដ្ឋអាមេរិកធំមួយនិយាយថានៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NSA លោកចូលមើលខ្ទង់គណនីគេហទំព័ររបស់ពួកជនបរទេសដែលបានត្រូវយកជាទីដៅត្រឹមទៅតាមច្បាប់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានប្រមូលការសន្ទនាគ្នារបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត9ដងច្រើនជាងមុនទាំងពួកជនជាតិអាមេរិកាំងនិងទាំងពួកជនជាតិមិនមែនអាមេរិកាំងនៅក្នុងរឿងមួយដែលបានត្រូវផ្សាយតាម website របស់ផងខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កាសែត The Washington Post បាននិយាយថាជិតពាក់កណ្ដាលនៃសំណុំឯកសារនៃការឃ្លាំមើលមានឈ្មោះអាសយដ្ឋាន email ឬសក្តីល្អល្អន់ឯទៀតឯទៀតដែលទីភ្នាក់ងារ NSA បានកំណត់ថាជារបស់ពួកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរបស់ពួកអ្នកនិងពួកអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឯកសារជាច្រើនដែលបានត្រូវស្ទាក់យកបានទាំងនេះបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យកាសែត The Washington Post ដោយលោក Edward Snowden អតីតអ្នកធ្វើវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារ NSA ដែលបានគេចខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលនៅពេលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អាហ្សង់ទីនបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី2ជុំទី1ឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ World Cup នៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈដែលក្រុមកីឡាករហូឡង់បានការពារជ័យជំនះ2ដងជាប់ជាប់គ្នារបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ក្រុមកីឡាករអាហ្សង់ទីនបានឈ្នះក្រុមកីឡាករសំទោសក្រុមកីឡាករអាហ្សង់ទីនបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងទីក្រុងប្រាស៊ីលីឥឡូវនេះក្រុមកីឡាករអាហ្សង់ទីនឈ្មោះទៅកាន់ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990ក្រុមកីឡាករអាហ្សង់ទីនបានទទួលពានរង្វាន់ World Cup 2ដងម្ដងនៅឆ្នាំ1978និងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1986ក្រុមកីឡាករខ្លាំងពីរទៀតគឺប្រេស៊ីលនិងអាល្លឺម៉ង់ប្រកួតគ្នាក្នុងពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Belo Horizonte កីឡាករប្រេស៊ីលអាល្លឺម៉ង់និងអាហ្សង់ទីនបានទទួលជ័យជំនះ10ដងនៃការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup 19ដងក្រុមកីឡាករហូឡង់បានចូលរួមការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្នាំ1974 78និងឆ្នាំ1000ឆ្នាំ2010
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ការបង្កើតសាលាបង្រៀនសិល្បៈបុរាណខ្មែរនៅខេត្តកំពត2ការប្រារព្ធធ្វើព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Zamen នៅទីក្រុងភ្នំពេញរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍1អំពីការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រេងនៅក្នុងរដ្ឋ North Dakota នៅភាគកណ្តាលនិងខាងជើងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រោះថ្នាក់នៃការដឹកប្រេងចេញតាមរថភ្លើងពីរដ្ឋ North Dakota 3ប្រជាប្រិយភាពរបស់គ្រូទាយនៅប្រទេសថៃនិង4កម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី127ស្ដីអំពីកំហុសនៃការប្រើកន្សោមមានធ្នាក់នៅក្នុងភាសាខ្មែរសាលាបង្រៀនសិល្បៈបុរាណខ្មែរនៅខេត្តកំពតត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1991កញ្ញាហុងចិនដានៃ VOA កាមេរ៉ាភាសាបានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយស្ថាបនិកសាលារៀននេះតាមទូរស័ព្ទពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានសេចក្តីជាអាចទាំងស្រុងដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ1990លោកស្រី Catherine Gage ដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកឧបករណ៍តន្ត្រីវីយូឡុងនៅទីក្រុងឡុងក្នុងវ័យ18ឆ្នាំបានមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីចងក្រងរបាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរក្រហមដោយសារឃើញសិល្បករខ្មែរប្រមាណ 90% បានស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងទឹកចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈបុរាណខ្មែរ ក្នុងឆ្នាំ1991លោកស្រី Catherine បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជួយលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈខ្មែរតាមរយៈការបង្កើតជាសាលាបង្រៀនសិល្បៈបុរាណនៅខេត្តកំពតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ
ហើយមូលលួយទៅត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញដើម្បីបង្រៀននៅសាលាសិល្បៈគឺជំនាន់នោះគេមិនអាចប្រកាយយើងទេយើងត្រូវចិញ្ចឹមខ្លួនឯងអញ្ចឹងជំនាញចេះចឹងឆ្នាំ91ខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅសាលាចិត្តសិល្បៈនៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំឃើញតាខនភ្លេងបុរាណខ្មែរយ៉ាប់ជាងយើងទៀតតាគ្រូអត់ហើយកូនសិស្សក្រខ្លាំងណាស់មិនអាចមករៀនបានហើយបានខ្ញុំសូមរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសជួយក្រសួងមែនក្រសួងតែស្តាន់ទូតអង់គ្លេសជួយឲ្យលួយចាំកងសិស្សខំប្លែងបុរាណខ្មែរដើម្បីគេមានអនាគតឲ្យគេអាចរៀនបានពីឆောင်းក្រពេគេត្រូវតើជួយអបមដាយឲ្យរស់ស៊ីចឹងមិនអាចរៀនបានហើយខ្ញុំខ្លាចបាក់បាក់អស់ប្លែងបុរាណពីជំនាន់នឹងគ្រូស្លាប់ឆោណាអត់មានអត់មានអីទាំងអស់ហើយចាំកាលអត់មានប្រកកាយរបស់គ្រូដែរត្រូវអាចអង្គចឹងណា
លោកស្រី Catherine បានជ្រើសរើសខេត្តកំពតជាទីតាំងសម្រាប់សាងសង់សាលាតន្ត្រីនេះដោយសារលោកស្រីមើលឃើញថាខេត្តកំពតគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដ៏សំខាន់មួយនិងមានទេសភាពស្អាតសម្បូរទៅដោយភ្នំទន្លេនិងសមុទ្រប៉ុន្តែកាលពីដើមឆ្នាំ1990ខ្មែរក្រហមបានត្រួតត្រាភ្នំវល់និងតំបន់ជុំវិញហើយបានសម្លាប់និងលួចប្លន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាលទ្ធផលប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពតក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងក្មេងៗមិនមានលទ្ធភាពទៅរៀនបានគ្មានអគ្គិសនីនិងទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសម្បូរទៅដោយគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះនិងការបាញ់បោះពេលនោះមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតូចៗបំផុតហើយក្មេងជាច្រើនជាកុមារកំព្រានិងពិការដោយសារជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនិងគ្រាប់មីន
ហើយចំនួនឆ្នាំ90ជាក្នុងខ្មែរក្រហមខ្លាំងណាស់នៅភ្នំវរនៅខេត្តកំពតនឹងធ្វើបាបប្រជាជនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអត់ស្អីមានអង្គការអន្តរជាតិអត់មានអ្នកណាគិតគូរឲ្យប្រជាជននៅខេត្តកំពត
លោកស្រី Catherine ចំណាយរយៈពេល2ឆ្នាំទម្រាំម្ចាស់ជំនួយយល់ព្រមឧបត្ថម្ភគម្រោងរបស់លោកស្រីដោយសារនៅពេលនោះលោកស្រីមានវ័យក្មេងពេកសាលាតន្ត្រីនេះបានចាប់ផ្ដើមទទួលក្មេងឲ្យចូលមកស្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1994ដែលបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតអង់គ្លេសមូលនិធិកាណាដានិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងមានការសហការជាមួយមន្ទីរសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ក្នុងការជ្រើសរើសក្មេងៗឲ្យចូលក្នុងសាលារបស់លោកស្រីសាលានេះមានបង្រៀនផ្នែកតន្ត្រីរបាំបុរាណខ្មែរភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងមហោរីនិងយីកេដែលបង្រៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យជើងចាស់ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជាដើមលោកស្រី Catherine បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរគង់វង្សគេត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសិល្បៈនេះដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះក្មេងដែលគ្មានលទ្ធភាពនិងទទួលរងការគំរាមកំហែងខ្ពស
់ប្រជាជនខ្មែរជាងក្រខ្លាំងណាស់ហើយព្រលឹមឡើងមុនខ្ញុំទៅបង្រៀននៅសាលាចិត្តសិល្បៈកូនក្មេងមកនៅកន្លែងខ្ញុំលេខគេឈឺគេរលាក់អីខ្ញុំលៀបជើងលៀបដៃអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបងយើងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌បុរាណយើងត្រូវចេះទទួលក៏ត្រូវចំពោះក្មេងខាក្រឬវិទានីឬអត់មានអពមដែរ
ក្រៅពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈបុរាណខ្មែរលោកស្រី Catherine បានបន្ថែមថាតន្ត្រីបានជួយមួយផ្នែកធំដល់ផ្នែកស្មារតីជាពិសេសចំពោះទាហានដែលទទួលរងឥទ្ធិពលពីសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់អ្នកខ្លះពិការដៃជើងនិងភ្នែកជាដើម
ខ្ញុំបានទៅជាមួយគ្រូសិល្បៈគ្រូប្លែងបុរាណខ្មែរព្រោះខ្ញុំរៀនកូដប្រូដែរកូដប្រូសៅយើងតើគៀងខ្លាំងនៅកន្លែងជួយអភិវឌ្ឍទទួលអ្នកទាហានពិការហ្នឹងគេអ្នកពិការភ្នែកអ្នកពិការជើងអញ្ចឹងណាវាព្រោះគេបានទទួលកបបាយអីអញ្ចឹងណាហើយចោលខំនឹងកំហឹងក្នុងហើយខ្លាចចាំងសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំឃើញតែពេលយើងបងហាត់ភ្លេងបុរាណខ្មែរអ ពួកគាត់អូអូសបាយរីករាយចាស់ដូរច្រើនក្នុងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមានគំនិតច្រើនច្រើនចឹងតែឃើញភ្លេងបុរាណខ្មែរចឹងបាត់តែកូនខ្មែរនេះកំព្រានឹងវិធានាខ្លាំងហើយអាតែយើងប្រើភ្លេងបុរាណយើងឃើញថាកែមនុស្សសបាយរីករាយក្នុងចិត្តចឹងចឹងមានច្រើនចំនួនបងខ្ញុំមានគំនិតបកស្រឡា
បទពិសោធន៍ជីវិតរបស់លោកស្រី Catherine បានជួយបង្រៀនឲ្យលោកស្រីមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាកាន់តែខ្លាំងនិងយល់ច្បាស់ពីការលំបាករបស់អ្នកដទៃក្រោយពេលដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានបាត់បង់ជីវិតលោកស្រីបានយកគេមរតកផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកយាយនិងលោកតារបស់លោកស្រីបានបន្សល់ឲ្យដើម្បីទិញសម្ភារៈចាំបាច់និងម្ហូបអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការហូបចុកនៅក្នុងសាលារហូតដល់លោកស្រីបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសហូឡង់
ឆ្នាំ91ដល់ឆ្នាំ92លោកយាយខ្ញុំស្លាប់ម្ដាយខ្ញុំស្លាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយលោកតាខ្ញុំស្លាប់ហើយក្រមាប៉ាខ្ញុំស្លាប់ហើយអ៊ំខ្ញុំស្លាប់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងជួយខ្ញុំយល់ពីបាក់សម្រាប់នោះចំពោះនោះតែយើងទំលាប់ស្រួលពេកយើងអត់ចេះអាណិតមនុស្សបានហើយពេលណាយើងធ្លាប់ពិបាកខ្លះយើងអាច your class ដែរយើងអាចចេះអាណិតមនុស្ស
មកទល់នឹងពេលនេះមានក្មេងជាង500នាក់ហើយដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកខ្លះក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនសិល្បករខ្លះបង្កើតវង់ភ្លេងខ្លួនឯងខ្លះធ្វើជាមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខ្លះបម្រើការក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាធ្វើជាកិច្ចនាយកសេដ្ឋកិច្ចវិទូនិងខ្លះមានគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជានាយកសាលាតន្ត្រីអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំលោកស្រី Catherine ក៏មានជំងឺរបេងខួរឆ្អឹងខ្នងហើយក៏ទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសអ៊ីតាលីអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីត្រឡប់ទៅប្រកបអាជីពជាតន្ត្រីករវីយូឡុងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការរីកចម្រើនរបស់សាលាតន្ត្រីនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
មូលនិធិគេដំណើរខ្មែរដែលបង្កើតឡើងដោយបុរាណវិទូវ័យក្មេងកម្ពុជាមួយក្រុមបានប្រារព្ធធ្វើព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យសាមែនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកគង់ស្ថានរិទ្ធបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកបណ្ឌិតចន្ទច័ន្ទរតនាដែលជាប្រធានក្រុមស្ថាបនិកនៃមូលនិធិគេដំណើរខ្មែរនេះលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតនារៀបរាប់ថាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នេះចង់បង្ហាញជាពិសេសអំពីប្រវត្តិនៃប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទកោះកេដែលស្ថិតនៅអតីតរាជធានីខ្មែរដែលបានបាត់បង់ក្នុងអតីតកាលសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតចន្ទច័ន្ទរតនា
បាទជំរាបសួរបាទបាទ
ដំបូងផងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមគេដំណើរខ្មែរនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌មួយតើព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នឹងមានន័យថាម៉េច
បាទថ្ងៃនេះគឺក្រុមការងារគេដំណើរខ្មែរបានសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញដើម្បីរៀបចំជាកម្មវិធីមួយដែលយើងហៅថាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌អប់រំនិងសិល្បៈដែលយើងលើកនេះយើងលើកជាប្រធានបទគឺ យើងរួមគ្នាតែមួយបានន័យថាជាប្រធានបទមួយដែលមិនមែនត្រឹមតែក្រមការងារគេដំណើរខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែក្រមការងារពីយុវជនពីសកលជាឡាយផ្សេងផ្សេងក៏គាត់មករួមគ្នាដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យបានកើតឡើងដែរបាទ
យុវជនពីសកលជាឡាយណាខ្លះ
ក្នុងនោះគឺយើងមានយុវជនមកពីសកលវិទ្យាល័យសាមញ្ញដែលផ្ទាល់ហើយយុវជនមកពីសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈសកលវិទ្យាល័យណតុនសកលវិទ្យាល័យចេនឡាបាទអញ្ចឹងយើងប្រហែលជា6សកលវិទ្យាល័យដែលធ្វើដែលនឹងសម្ដែងល្ខោនមួយដែលនឹងសម្ដែងពេលព្រឹកហ្នឹងគឺល្ខោនដែលមានចំណងជើងថាពលឹងប្រាសាទព្រះវិហារ
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នឹងតើមានអ្វីខ្លះជាការបង្ហាញទៅដល់សាធារណជន
យើងមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលទី1គឺយើងមានកម្មវិធីការសម្ដែងសិល្បៈទី2យើងមានកម្មវិធីការធ្វើបទបង្ហាញដែលខ្ញុំផ្ទាល់នឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនៃប្រាសាទព្រះវិហារពីប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មបាទហើយយើងមានខ្សែភាពយន្តឯកសារគឺទី1ខ្សែភាពយន្តឯកសារនិយាយអំពីប្រាសាទព្រះវិហារនោះតែម្ដងដែលចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនឹងយើងមានខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយទៀតនិយាយអំពីកោះកែអតីតរាជធានីដែលបានបាត់បង់ដែលជាខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលទទួលបានទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់នៅប្រទេសចិនបាទគេហៅថាកាមេឡា Memorial Award អញ្ចឹងបន្តពីនឹងទៅយើងមានកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដពីសម័យអង្គរហើយនិងសម័យលង្វែកបន្តមកយើងមានបង្ហាញម៉ូដនៅក្នុងសម័យបារាំងដែរហើយមួយទៀតគឺយើងមានការតាំងពិព័រណ៍ហើយការតាំងពិព័រណ៍នេះបែងចែកជា2គឺទី1ការតាំងពិព័រណ៍និយាយអំពីប្រាសាទព្រះវិហារហើយនិងទី2ការតាំងពិព័រណ៍និយាយអំពី10ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅតំបន់កោះកេ
ការតាំងពិព័រណ៍នឹងខ្ញុំឃើញសិតតែរូបថតអញ្ចឹងហេតុម៉េចក៏យើងអត់មានរូបចម្លាក់អីជាតំណាង
ចំពោះការតាំងពិព័រណ៍នេះដោយសារទីមួយគឺយើងចង់រំលឹកអំពីតំបន់កោះកេដែលយើងបានដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺចម្លាក់ជាច្រើននៅក្តីគេយកលួចចេញពីតំបន់កោះកេកាលពីក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់កោះកេនឹងគឺជាតំបន់មួយដែលទើបតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិទូទៅដែលគេចូលទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់កោះកេអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំចូលទៅតំបន់នោះនៅក្នុងឆ្នាំ2003ពេលដែលតំបន់កោះកេទើបតែនឹងបើកហើយខ្ញុំបានក្នុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំខ្ញុំបានទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំបានសន្សំរូបថតទាំងអស់ដែលខ្ញុំទៅ2003 2004 2005ហើយខ្ញុំយករូបថតទាំងអស់ហ្នឹងយកមកតាំងបានន័យថាតើក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ2003រហូតដល់2013តើតំបន់កោះកេដែលកាលពីមុនធ្លាប់តែជាតំបន់សមរភូមិប្រយុទ្ធតំបន់ដែលគ្រប់ទទួលគ្រប់មីនហើយទីបំផុតទៅคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរដែលតំបន់បៃតងនិងតំបន់អភិវឌ្ឍដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដែរ
លោកបាននិយាយអំពីថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នេះផ្ដោតជាពិសេសទៅលើប្រាសាទព្រះវិហារហើយមួយទៀតប្រាសាទកោះកែអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានផ្ដោតទៅលើប្រាសាទតែពីរហ្នឹង
ដោយសាររឿងនេះគឺយើងចង់ភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលនិយាយអំពីនៃការរំលឹកនៃការថ្ងៃបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអន្តរជាតិពិភពលោកនៅក្នុងកាលពីឆ្នាំ2008គឺនៅក្នុងថ្ងៃ7កក្កដា2008ហើយបើគិតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងចង់រំលឹកអំពីបុព្វការីជនរបស់យើងដែលមានស្នាព្រះហស្តជាពិសេសគឺសម្តេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលលោកមានស្នាព្រះហស្តរាជនេះក្តីប្រាសាទព្រះវិហារនឹងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962អញ្ចឹងដោយសារទាំងអស់នេះហើយបានជាចង់រំលឹកឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ស្គាល់ថាតើប្រាសាទព្រះវិហារមានប្រវត្តិរបៀបម៉េចហើយតើដំណើរការដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកតាំងពីការកសាងរហូតដល់មានរឿងក្តីក្តាំរហូតដល់ពេលយើងឈ្នះក្តីរហូតដល់ពេលកាលពីឆ្នាំមុននេះក៏យើងឈ្នះក្នុងការដើម្បីសុំឲ្យតុលាការអន្តរជាតិប្រកាសខ្សែក្រមប្រាសាទទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះគឺដើម្បីរំលឹកហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំលើកយកប្រាសាទកោះកេយកមកដាក់ហ្នឹងគឺដោយសារកោះកេគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារយើងមានប្រាសាទ3តំបន់3ធំធំយើងឃើញប្រាសាទព្រះវិហារដែលចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកយើងមានតំបន់កោះកេហើយយើងមានប្រាសាទមួយទៀតដែលយើងហៅថាបាកានកំពង់ស្វាយឬព្រះខ័នកំពង់ស្វាយក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រាសាទព្រះអូខេត្តព្រះវិហារផងដែរ
ប្រាសាទមួយចុងក្រោយលោកមានប្រាសាទហ្នឹងលោកបណ្ឌិតតាមានបានយកមកតាំងពិព័រណ៍ទេ
ចំពោះប្រាសាទប្រខ័នកំពង់ស្វាយយើងអត់ទាន់បានយកមកតាំងពីពណ៌ទេដែលថាទី1គឺពេលវេលាយើងត្រូវចុះទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុះទៅថតរូបហើយណាមួយដែលថាកាលពេលដែលខ្ញុំចុះទៅស្រាវជ្រាវនិកាយបទធនាបណ្ឌិតនឹងខ្ញុំអត់បានចុះទៅតំបន់ប្រខ័នកំពង់ស្វាយទេដូច្នេះបើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅគឺយើងត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំរើសយកប្រាសាទនៅតំបន់កោះកេរនឹងដើម្បីយកមកបង្ហាញជាមុនសិនហើយចំពោះ
លោកបណ្ឌិតចិនច័ន្ទរតនានៅក្នុងនេះមានសកលវិទ្យាល័យចំនួន6ចូលរួមតើសកលវិទ្យាល័យមួយមួយនឹងបែងចែកការងារគ្នារបៀបម៉េចក្នុងស្នាដៃយើងមកតាំងពីព័ត៌
មែនតើទៅបាទលោកសិទ្ធិរដ្ឋគឺទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាក្នុងការបែងចែកក្រុមការងារគឺគ្រប់និស្សិតដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យទាំង6ហ្នឹងគឺគាត់សហការយ៉ាងល្អបាទដែលគាត់បានបែងចែកមកក្រុមគឺក្រុមការងាររៀបចំឆាកមកក្រុមជាការងារសម្ដែងអ្នកខ្លះទៅធ្វើការប្រគំភ្លេងអ្នកខ្លះទៅបាទផ្នែកបច្ចេកទេសបាទអ្នកខ្លះទៅខាងផ្នែកតាំងរូបថតនិងអ្នកខ្លះទទួលខាងផ្នែកថតផ្នែកមីឌាផងទៀត
លោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតនាតើនេះជាលើកទីប្រមាណហើយដែលក្រុមគេដំណើរខ្មែរនឹងធ្វើសកម្មភាពវប្បធម៌ហ្នឹង
លើកនេះគឺជាលើកទី3ហើយលោកស្ថានរដ្ឋគឺទី1កាលយើងបានកាលឆ្នាំ2012ហ្នឹងថ្ងៃទី7កក្កដា2012គឺយើងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីរបបកំហើញថ្មីនៃការស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យានិងផ្នែកប្រវត្តិសិល្បៈនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទហើយសកម្មភាពលើកទី2ហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺសិក្ខាសាលាលើកទី2ដែលនិយាយអំពីកោះកេរអតីតអច្ឆរិយវត្ថុដែលបាត់បង់ដែលទើបតែប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2014កាលកន្លងលើថ្មីៗនេះក្នុងឱកាសខួបទិវាវប្បធម៌ជាតិបាទអញ្ចឹងលើកនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំទី3ដែលក្រុមការងារកេរដំណែលខ្មែរបានធ្វើសម្រាប់លើកស្ទួយលើវិស័យវប្បធម៌និងការងារស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្របាទហើយនឹងក្រោយក្រោយទៀតយើងនឹងមានគម្រោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតដោយយើងលើកប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នា
លោកបណ្ឌិតតើនៅក្នុងពិធីរៀបចំនេះយើងសង្ឃឹមថាអ្នកមកទស្សនានឹងសាធារណជននឹងជាមនុស្សដែលមកពីមជ្ឈដ្ឋានណាខ្លះ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបើកទូលាយទៅដល់សាធារណជនទូទៅមិនប្រកាន់ថាអូថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏និស្សិតឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវទេបានថាមហាជនទូទៅបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តនិងជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារមូលនិធិកែដំណើរខ្មែរដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗតទៅទៀត
លោកសង្ឃឹមថាតើក្រោយពីពិភពវប្បធម៌នេះទៅនឹងជួយដល់ផ្នត់គំនិតសាធារណជននិងយុវជនខ្មែរកម្រិតណា
ចំពោះបញ្ហានេះគឺយើងសង្ឃឹមយ៉ាងងឹតមាំបើសិនថាពួកគាត់បានចូលរួមបានដឹងដំណឹងហើយបានដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់មូលនិធិកែដំណើរគឺសង្ឃឹមថាសាធារណជនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់នឹងបានយល់ដឹងថាតើគាត់មានមតិយោបល់អ្វីខ្លះក្នុងការចូលរួមជ្រែងចំពោះបញ្ហានេះហើយមួយទៀតគឺយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅរាល់ភាពអសកម្មទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីការទទួលវប្បធម៌បរទេសហើយថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យនៅគង់វង្សតទៅទៀតបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចិនច័ន្ទរតនាដែលជាប្រធានក្រុមស្ថាបនិកនៃមូលនិធិកេរដំណែលខ្មែរនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Zaman
បាទសូមអរគុណលោកស្ថានរដ្ឋបាទ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដា យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមមួយការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រេងនៅក្នុងរដ្ឋ North Dakota នៅភាគកណ្តាលនិងខាងជើងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រោះថ្នាក់នៃការដឹកប្រេងតាមរថភ្លើងចេញពីរដ្ឋ North Dakota នេះ3ប្រជាប្រិយភាពរបស់គ្រូទាយនៅក្នុងប្រទេសថៃ4កម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី127ស្ដីអំពីកំហុសនៃការប្រើកន្សោមមានធ្នាក់នៅក្នុងភាសាខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកជាងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំរាត្រីលើកទី2
ពួកឧទាមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីប្រមូលគ្នាជាថ្មីដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
មានការបាក់ដីនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែខ្ទុំថ្មនៅក្នុងប្រទេសចិនន
ៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជន5នាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទគប់ដុំថ្មសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះ
ជនបរទេស3នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី
បន្ទាប់មកទៀតលោកឈឹមសមេតនិងលោកជីងពូជីនសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2
វីដេអូមួយបានលេចឡើងតាមគេហទំព័រនៃពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបានបង្ហាញរូបមេដឹកនាំដែលបានតែងតាំងខ្លួនឯងនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមទើបបង្កើតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វីដេអូនេះបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបង្ហាញអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីកំពុងទេសនានៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្មួយក្នុងទីក្រុងម៉ូស៊ូលគាត់បានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកដើរតាមគាត់ឲ្យជួយគាត់ប្រសិនបើគាត់ធ្វើត្រូវហើយជួយតម្រង់ផ្លូវគាត់តាមផ្លូវត្រូវប្រសិនបើគាត់ធ្វើខុសពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាបរោះនៅក្នុងវីដេអូនេះទំនងជាឈ្មោះបាដាឌីមែនដែលគេមិនសូវឃើញនោះ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការនៃប្រទេសចិនរាយការណ៍ថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើការដើម្បីជួយកម្មករអណ្ដងរ៉ែ17អ្នកដែលបានជាប់នៅក្នុងអណ្ដងរ៉ែបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅអណ្ដងរ៉ែខ្ជុំថ្មនៅក្នុងតំបន់ខាងលិចនៃប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនរាយការណ៍ថាការផ្ទុះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្ស3នាក់ដែលធ្វើការនៅខាងក្នុងអណ្ដងរ៉ែនោះបានត្រូវជួយសង្គ្រោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអណ្ដងរ៉ែខ្ជុំថ្មនោះបានត្រូវធ្វើអាជីវកម្មដោយក្រុមហ៊ុន Yixing Mining Company Limited ចិនមានអណ្ដងរ៉ែប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកថ្មីបើមានប្រវត្តិសុវត្ថិភាពបានប្រសើរឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលយន្តការបានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សុវត្ថិភាពក៏ដោយ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Donetsk ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាពួកបះបោលោកអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចែងពីសម្បុកពួកគេក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននាំគ្នាទៅកាន់ទីក្រុង Donetsk ដែលនៅទីនោះមានបញ្ជាការពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងប្រមូលគ្នាជាថ្មីដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្រុមធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបង្ខំពួកឧទាមឲ្យចាក់ចែងពីសម្បុកពួកគេនៅ Slovyansk កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនាំឲ្យគេយល់ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប្រហែលវាយកបានតំបន់ច្រើននៅក្នុងការប្រយុទ្ធច្រើនខែមកហើយប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគេបានឃើញពួកឧទាមមកពី Slovyansk និងក្រុងឯទៀតដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានទៅវិញបានថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុង Donetsk ដែលជាក្រុងឧស្សាហកម្មធំមួយក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះពួកបះបោរបានប្រកាសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ដែលបំបាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Igor Gurkin រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សាធារណរដ្ឋបំបាច់ខ្លួននេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមវីដេអូជាមួយទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី Live News ថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ហើយនឹងដឹកនាំការប្រយុទ្ធពីទីនោះ
មន្ត្រីសន្តិសុខលីប៊ីម្នាក់និយាយថាជនបរទេស3នាក់រួមមានជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ផងបានត្រូវគេចាប់ពង្រត់នៅក្នុងទីក្រុង Zawara ខាងលិចលោកនិយាយទៀតថាមនុស្ស2នាក់ទៀតត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមកពីតំបន់បាកានមនុស្សទាំង3នាក់នេះជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសំណង់អ៊ីតាលីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Zawara មន្ត្រីរូបនោះនិយាយថាពួកអាញាធរបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធជាតិលីប៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យពីបទពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចាប់ជំរិតមនុស្សកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេមន្ត្រីនោះថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះតែលោកមន្ត្រីគេអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានការចាប់ពង្រត់ជាផុសតាងថ្មីថ្មីបំផុតនៃភាពច្បោកច្បល់នឹងការគ្មានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយព្រេងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងចាប់តាំងពីការបណ្ដេញនិងសម្លាប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការយួងវាយមូអាម៉ាកាដាហ្វីនៅឆ្នាំ2011មក
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Islamabad ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាពួកប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាឪពុករបស់ស្ត្រីប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះដែលបានត្រូវគប់ដុំថ្មទៅលើរហូតដល់ស្លាប់និងបរោះ4នាក់ទៀតបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើឃាតអ្នកស្រីនៅក្រោយអ្នកស្រីបានរៀបអភិភិបាលប្រឆាំងនឹងការប៉ងប្រាថ្នារបស់គ្រួសារអ្នកស្រីហើយការកាត់ទោសពួកជនទាំងនេះមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Fazena Pavin អាយុ25ឆ្នាំបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភានៅចំពោះមុខអ្នកឈមមើលមួយវងនៅជិតសាលាក្តីមួយក្នុងទីក្រុងឡាហោនេះបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមនុស្សមួយវងបានគប់អិតលើអ្នកស្រីហើយបានសម្លាប់អ្នកស្រីនៅពេលអ្នកស្រីធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាក្តីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនិងបណ្ដឹងអំពីការចាប់ពង្រត់ដែលគ្រួសារអ្នកស្រីបានដាក់ប្រឆាំងនឹងប្តីអ្នកស្រីតុលាការប៉ាគីស្ថានមួយបានចោទប្រកាន់ឪពុកបងប្អូនប្រុស2នាក់បងប្អូនជាដូនមួយប្រុសម្នាក់នឹងបរោះម្នាក់ដែលអះអាងថាគាត់បានរៀបការជាមួយអ្នកស្រីប៉ាវិនពីបាត់ធ្វើឃាតនិងធ្វើទារុណកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បរោះ5នាក់នេះបាននិយាយថាពួកគេគ្មានទោសពីអ្វីទេនេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកមានស៊ុលហ្វីកាអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកប៉ូលីស
អ៊ីស្រាអែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលើទីកន្លែងចំនួន10នៅក្នុងតំបន់ Gaza Stripកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រឹកព្រលឹមបានដៅលើទីកន្លែងនៅទីនោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាពួកប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលការប៉ះទង្គិចរវាងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកបាតកោប៉ាឡេស្ទីនបានបន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតហើយនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតការតានតឹងមានកម្រិតខ្ពស់ចាប់តាំងពីក្មេងជំទង់អ៊ីស្រាអែល3នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់ពីតំបន់វ៉េសបែងកាលពីខែមិថុនាហើយក្រោយមកបានត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់អ៊ីស្រាអែលបានស្ដីបន្ទោសពួកជនសង្គ្រាមយុទ្ធហាម៉ាស់ចំពោះការជិតចាប់ជំរិតហើយនឹងឃាតកម្មនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាការវះកាត់សពពិនិត្យមើលលើក្មេងជំទង់អារ៉ាប់ម្នាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការសង្ស័យថាជាការសងសឹកបានបង្ហាញថាក្មេងជំទង់នោះបានត្រូវគេដុតសម្លាប់សពដែលឆេះរោលរបស់មូហាម៉ាត់អាប៊ូខាឌីបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃពុធប្រហែល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីក្មេងជំទង់នោះបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តដោយពួកចាប់ពង្រត
់សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special Englishនៅគេហទំព័រ YouTube រាល់សប្តាហ៍យើងមានមេរៀនថ្មីស្តីពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/khmerspecialenglish សូមអរគុណ
បច្ចេកទេសខួងប្រេងថ្មីក្នុងការបូមប្រេងពីក្នុងដីដោយប្រើសម្ពាធទឹកបានជំរុញការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅតំបន់ជនបទនៅតំបន់រ៉ែបាកិននៅរដ្ឋ North Dakota ហើយនិង Montana លោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Ken Farabor នៃ VOA ដែលរាយការណ៍ពីទីក្រុង Williston រដ្ឋ North Dakota អំពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនិងប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍនេះ
កាលពី6ឆ្នាំមុនបើមើលពីលើអាកាសមកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចខ្មៅនៅខាងលិចរដ្ឋណូដាកូតានិងខាងកើតរដ្ឋម៉ុនតាណានេះទេឥឡូវគេអាចមើលវាឃើញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ដោយសារតែអណ្ដាតភ្លើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅនៅតាមអណ្ដូងប្រេងច្រើនពាន់បញ្ចេញថាមពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
Of course the oil and the gas industry
ឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នធំណាស
់បច្ចេកទេសថ្មីដែលអាចខួងស្រទាប់រ៉ែជ្រៅៗកំពុងកែប្រែរដ្ឋណោះដាកូតាប្រេងធ្វើឲ្យទីក្រុង Williston ដែលធ្លាប់តែស្ងាត់ក្លាយជាទីក្រុងមមាញឹកនៅឆ្នាំ2000រដ្ឋនេះមានមនុស្ស 620,000 នាក់សាស្ត្រាចារ្យដានស៊ីហូដូនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋណោះដាកូតាឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សឡើងដល់730,000នាក់ហើយ
ប្រជាជនច្រើនមិនដែលច្រើនជាងនេះទេ
ការបងប្រេងនេះផ្ដល់ការងារច្រើន
มันមានមនុស្សគ្រប់ចំនួនធ្វើការងារទាំងនេះទេប្រជាជនចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មច្រើន
ក្រៅពីវិស័យប្រេងមុខរបរដតីក៏ពិបាករកមនុស្សចំនួនបុគ្គលិកឈប់សម្រាកដែរសូម្បីអ្នកបើកឡានធំៗនិងអ្នកបម្រើតាមភោជនីយដ្ឋានcam hall ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថ្លែងថាឈ្នួលផ្ទះឡើងថ្លៃព្រោះខ្វះផ្ទះជួល
80-90% of the people that walk through the door here are looking for
យើងរកផ្ទះឲ្យ 80-90% នៃអ្នកមករកការធ្វើនៅទីនេះថ្លៃបន្ទប់មួយ $1,500ក្នុងមួយខែយើងឲ្យថ្លៃពលកម្មខ្ពស់ហើយនៅតែរកមិនបានទៀតគេថាមិនសមសោះ
North Dakota ជារដ្ឋមានអត្រាអត់ការធ្វើទាបបំផុតនិងកំណើនចំនួនលឿនសហជីព ALCIO រាយការណ៍ថាធ្វើការនៅទីនេះក៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែរដែលមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់5ដងខ្ពស់ជាងអត្រាជាតិគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនកើតឡើងនៅការដ្ឋានសំណង់រ៉ែនិងប្រេងទោះជាមានគ្រោះថ្នាក់ក្តីក៏មនុស្សបន្តរកការធ្វើនៅទីក្រុង Williston ទីដែលវិធីបងប្រេងបាក់កិនបន្តផ្លាស់ប្ដូរ
ឥឡូវមានបច្ចេកវិទ្យានាំឲ្យយើងធ្វើអណ្ដូងខួងចង្អៀតនិងចិតគ្នាជាងមុនដោយមិនប៉ះពាល់សមត្ថភាពបូមរបស់អណ្ដូងបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងវិវត្ត
លោកឌីនបេនសុនសេតវិទូសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋណោះដាកូតាថ្លែងថាវាតម្លាយអំពីគេដំណើររបស់ប្រេងលើសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានពេលនេះគឺឆាប់ពេកហើយ
នេះជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីវាកំពុងកែសម្រួលគេកំពុងកែសម្រួលនៅពេលនេះរដ្ឋនេះមិនតន់ដែរខួងកន្លែងនេះពីមុនមកវាមានបរិបទធំទូលាយជាង
ការបងប្រេងនៅណោះដាកូតានិងម៉ូតូវែងឆ្ងាយទៀតហើយវាតេទៀងកម្លាំងពលកម្មដែលនៅទទួលបានផលផងប្រជុំមុខគ្រោះថ្នាក់ផង
នតដាកូតាគឺជារដ្ឋផលិតប្រេងច្រើនបំផុតទី2នៅប្រទេសអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋតិចសាសក្រុមហ៊ុនបូមប្រេងឆៅប្រហែល1លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃពីតំបន់មានធនធានប្រេងក្រោមដីហៅ Bakken នៅភាគខាងជើងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពិនស៊ីសវ៉ាន់ជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Ken Farabor នៃ VOA ដែលរាយការណ៍ពីរដ្ឋនតដាកូតាមកថាប្រេងភាគច្រើនគេដឹកចេញពីតំបន់នេះតាមរថភ្លើងតែមានគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីវិធីដឹកប្រេងនេះ
កាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនប្រេង72សតែនដឹកតាមរថភ្លើងផ្ទុះឆេះនៅក្រុងឡាម៉ាហ្គាន់ធិកនៅប្រទេសកាណាដាស្លាប់មនុស្ស47នាក់ប្រេងឆៅនេះបូមពីរ៉ែបាក់កិននៅភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនលើកទៀតដែលនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីប្រេងបាក់កិនឆៅដែលងាយឆេះក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបទបញ្ជាថ្មីៗនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនធ្វើពិសោធន៍ប្រេងបាក់កិនបែងចែកតាមកម្រិតចំហេះរបស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដឹកជញ្ជូនតែការសិក្សាផ្ដល់មូលនិធិដល់ឧស្សាហកម្មជាច្រើនផ្សេងថាប្រេងបាក់កិនមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងប្រេងប្រភេទផ្សេងៗទេ Jeff Hume ជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេង Continental Resources
From what we've tested and what we've gotten it
យើងពិសោធន៍ឃើញថាវាសមស្របនឹងការកំណត់របស់ FIMSA សប្តាហ៍សម្រាប់ប្រភេទប្រេងដឹកតាមរថភ្លើងដូច្នេះតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្នយើងដឹកប្រេងនេះតាមស៊ីតែនត្រឹមត្រូវ
ប្រហែល 70% នៃប្រេងឆៅនៅ North Dakota និង Montana ដឹកតាមរថភ្លើងកាគី Cutting អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រេងរដ្ឋ North Dakota ថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងក្រុមហ៊ុនផលិតធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាល
All of those federal regulations that have been followed
តាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងការផលិតប្រេងបាក់កិនគឺគោរពតាមច្បាប់សហព័ន្ធទាំងអស់តាមការបែងចែកប្រភេទគេដឹកវាដោយសុវត្ថិភាពតាមរថភ្លើងអ្នកដឹកជញ្ជូននិងអ្នកផលិតធ្វើតាមច្បាប់បទបញ្ជាទាំងអស់មុនដឹកវាតាមរថភ្លើង
កង្វល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដឹកតាមរថភ្លើងបង្ហាញពីប្រយោជន៍នៃបំពង់បង្ហូរប្រេងតែលោកឌីនបាំងសុងសេដ្ឋវិទូសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋណោះដាកូតាថ្លែងថា វាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ
A big issue in the state right now is
បញ្ហាធំក្នុងរដ្ឋគឺកង្វះបំពង់បង្ហូរប្រេងហើយសមត្ថភាពបំពង់បង្ហូរប្រេងឆៅពីរដ្ឋនេះទីបញ្ចប់ត្រូវបញ្ចុះតម្លៃច្រើនដូច្នេះគេដឹកប្រេងចេញពីរដ្ឋនេះតាមរទេះភ្លើង
បំពង់បង្ហូរប្រេង Keystone XL ជាប់ពីកាណាដាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងហើយបង្ហូរប្រេងបាក់កិនឆៅ100,000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃភ្ជាប់មកបណ្ដាញក្រុងដាកើរដ្ឋមន្តនា
It's entirely possible that some of the North Dakota crude can get put into that
ប្រេងឆៅខ្លះបង្ហូរតាមបំពង់ប្រេងមានស្រាប់និងបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធនេះដូច្នេះវាជំនួសឬបង្កើនសមត្ថភាពបង្ហូរប្រេងតាមបំពង់ប្រេងខ្លះដែលមានស្រាប
់តែកង្វល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានដោយសារបំពង់ Keystone XL បានធ្វើឲ្យការបង្ហូរប្រេងតាមបំពង់នេះត្រូវផ្អាកតម្លៃដឹកប្រេងឆៅតាមរថភ្លើងគឺថ្លៃជាងការបង្ហូរតាមបំពង់តែក្រុមហ៊ុនខ្លះចង់ដឹកតាមរថភ្លើងព្រោះវាដឹកដល់រោងចក្រតែម្ដងរីឯបំពង់បង្ហូរប្រេងខ្លះមិនទៅដល់រោងចក្រទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសថៃគេតែងតែទៅរកគ្រូទាយដើម្បីស្វែងរកការជួយណែនាំខាងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសថៃដែលកាន់កាប់ដោយកងយោធានិងពោពេញទៅដោយវិបត្តិនយោបាយនោះសូម្បីតែពិធីបុណ្យខាងសាសនាក៏មានតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយដែរ Steve Sanford រាយការណ៍ពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃអ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយប្រទេសថៃប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រាកដមនុស្សស្វែងរកការណែនាំពីពួកអ្នកចូលរូបនិងពីគ្រូទាយវ៉ារីនបូវាវីឡាលឺតជាគ្រូទាយល្បីម្នាក
់កំខួបមកឡាណាស់ครับអូ
កាលពីខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំប្រលឹងខ្ញុំបានចេញពីខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចមើលតាមរយៈទស្សនវិស័យមួយតាំងពីនោះមកខ្ញុំក៏សិក្សាអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិក្រៅផ្លូវលោកនេះ
ឡើងចាស់នោះក៏មានការសិក្សាជុំកថា
40ឆ្នាំក្រោយមកប្រញ្ញាញៀនបានធ្វើឲ្យការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់ល្បីដល់អ្នកមានថៃរួមមានទាំងទីហ៊ានសាក់ធំរបស់ប្រទេសថៃផងដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006វ៉ារីនអះអាងថាគាត់ដឹងអំពីមេដឹកនាំយោធាបច្ចុប្បន្ន
1គឺសម័យផលេសុនមហារាជ
ខ្ញុំឃើញឥដ ாம் ស្នៃប្រយុទ្ធជាទីហ៊ានម្នាក់របស់ក្សត្រណារ៉ាសួនខ្ញុំក៏មាននៅក្នុងនោះដែរកាលពីជាតិមុនយើងធ្លាប់ច្បាំងរួមគ្នាយើងកើតមកជាតិនេះដើម្បីជួយប្រទេស
ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅភៀកខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំចេញពីតំណែងយិងឡាក់ស៊ីណាវ៉តមិនសប្បាយចិត្តទេផែនការឧបត្ថម្ភតម្លៃអង្គរដែលមានគុណវិបត្តិខ្លាំងត្រូវបានបោះបង់ចោល
ខ្ញុំពិតចំណាំខោលោកពីម៉ានេះราคา
មិនដូចផែនការអង្គរបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កសិករបើគ្មានគម្រោងនេះទេឈ្មោះកណ្ដាលនឹងបន្តតម្លៃស្រូវហើយនឹងຕົកលុយក្នុងហោប៉ៅពួកគេ
យោធានៅតែលាក់រឿងសម្ងាត់អំពីអនាគតនយោបាយពួកប្រធានភូមិត្រូវតែរាយការណ៍ពីសកម្មភាពណាដែលមានមន្ទិលសង្ស័យ
វាន់ក่อนนั้นប៉ាក់ហុងប៉ាក់ហុងដែងនោះងានហ្វន
យើងលើកទង់ពណ៌ក្រហមដើម្បីឲ្យដឹងពីកន្លែងដែលយើងធ្វើពិធីពួកទាហានមកបនយើងហើយសួរថាតើយើងមានចូលជាមួយពួកសកម្មជននយោបាយអៅក្រហមដែរឬទេ
ពេលនេះពួកយោធាបានបង្ក្រាបអ្នករិះគន់ប៉ុន្តែពួកបញ្ញវន្តថៃទាយថាស្ថានភាពអាចលះដុនដាបប្រសិនបើគេមិនអើពើសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកជនបទភៀកច្រើន
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភាសាខ្មែរមានវេយ្យាករណ៍ជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់សរសេរនិងនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែកន្លងមកមានការប្រើភាសាខ្មែរមិនបានសមរម្យទេនៅក្នុងភាគទី127នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសេធារិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីកំហុសនៃការប្រើកន្សោមមានធ្នាក់នៅក្នុងភាសាខ្មែរកិច្ចសន្ទនានេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសេធារិទ្ធបាទ
បាទប្រចាំថ្ងៃ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទខ្ញុំតែងតែឃើញថា យើងទៅសេណាឬក៏យើងនិយាយឬក៏សរសេរថាយោងតាមប្រភពព័ត៌មាន AP ឲ្យដឹងថាហើយអាហ្នឹងលោកបណ្ឌិតយល់ថា clear អស់ហ្នឹងជា clear ត្រូវឬក៏ខុសបើសិនជាខុសយើងគួរតែកែសម្រួលយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទបាទសូមអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះតាមពិតទៅចំនួននេះវាតកតងទៅនឹងលក្ខណៈសម្ព័ន្ធខ្មែរជាទូទៅដែលយើងនឹងកាត់អធិប្បាយនៅពេលខាងក្រោយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតឆ្លើយទៅនឹងចំនួនរបស់លោកអ៊ុនសុធិរិទ្ធថាជាការពិតណាស់នៅក្នុងភាសាយើងការប្រើកណ្ដោមមានធ្នាក់មិនអាចជាប្រធាននៃចរិយាសព្ទបានទេចឹងប្រសិនបើយើងនិយាយថាយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមួយទៅនឹងថាអានឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេទៅហេតុថាយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមួយវាជាកណ្ដោមដែលមានធ្នាក់ដែលយើងមានយោងឬក៏តាមមួយនេះជាកន្លែងមានធ្នាក់វាមិនអាចដើរទួជាប្រធានបានទេហើយរឿងនេះវាមិនមែនសម្រាប់តែជាសាខ្មែរយើងទេវាសម្រាប់ជាសាទីទៅនៅក្នុងលោកទាំងអស់ប្រការដែលយើងនិយាយឲ្យត្រូវនោះយើងគួរតែនិយាយថាប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យមួយបានឲ្យដឹងថាដោយយើងមិនបានប្រើធ្នាក់តាមឬយោងនៅខាងដើមទីឡើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពាក្យប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យនេះតែជាកន្លែងមានហើយមានទូនីតិជាប្រធាននៃយន្តការឲ្យដឹងថា
បាទចុះចំពោះការប្រើធ្នាក់វិញណាខ្ញុំឃើញការប្រើដូចជាខុសច្រើនមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រើពាក្យថាជាមួយណាអ្នកខ្លះប្រើនឹងចំនួនចំពោះអ្នកខ្លះប្រើចំពោះចំនួននឹងអំពីឧទាហរណ៍ណាពីអស់ហ្នឹងតើលោកបណ្ឌិតក៏សម្គាល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតាមពិតទៅអំពីចំពោះធ្នាក់ហ្នឹងគឺវាមានទូនីតិខាងផ្នែកវេយ្យាករណ៍ជាពិសេសនឹងខាងផ្នែកសម្ព័ន្ធនឹងច្បាប់មកអវិជ្ជាយើងធ្នាក់នីមួយនីមួយឬក៏កំសំធ្នាក់គឺមានទូនីតិច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងប្រើពាក្យធ្នាក់នីមួយនីមួយនឹងវាខុសវានាំឲ្យទីមួយអាចមានចូលទៅក្នុងលក្ខណៈថាឆ្កងវយាករទីពីរអាចប្រឆាំងណៃហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគេអាចប្រើធ្នាក់នឹងដែលមានអត្ថន័យផ្សេងមកជំនួសឲ្យធ្នាក់ដែលមានអត្ថន័យមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ថានៅសិកចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីលិខិតរដ្ឋបាលមួយចំនួនហ្នឹងតាំងពីដើមមកហ្នឹងគេច្រើនសរសេរថាសូមអេដាមឬក៏លោកទទួលនៅការគោរពដល់ពុកពូអំពីខ្ញុំពាក្យថាអំពីនេះដូចយើងវិភាគអមែនតើទៅគឺប្រាប់អំពីខ្លឹមសារអត្ថន័យឬក៏ប្រធានបទដែលយើងត្រូវបកស្រាយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនិយាយថាទទួលនៅការគោរពដល់ពុកពូអំពីខ្ញុំបានន័យថាការគោរពនោះបដោតទៅលើរឿងខ្ញុំហើយសូមលោកទទួលយកនៅការគោរពដែលមានអត្ថាធិប្បាយពីរឿងខ្ញុំផងដែលនាំឲ្យមានការប្រឆាំងនៃតាមពិតទៅនៅត្រង់ចុងចប់នៃលិខិតទាំងអស់នេះគឺចង់ប្រាប់អំពីប្រភពនៃការគោរពតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគួរតែយើងនិយាយថាសូមអាយដាមឬក៏សូមលោកទទួលនៅការគោរពដល់សូមគូសពីរូបខ្ញុំបាទយើងប្រើពីវាត្រឹមត្រូវយើងគួរណាប្រើអំពីទេហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងអេដាមអគ្គលេខាធិការរួមម្នាក់នៃទីជាការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យកែនៅក្នុងលិខិតបកប្រខានកតិយុត្តនេះជាប្រព័ន្ធហើយនៅក្នុងស្តង់ដារនៃកម្រិតជាតិតែម្ដងដោយសារយើងបានបង្កប់ជាខ្លួននៃគ្លៀចុងចប់នៃលិខិតបកប្រខានកតិយុត្តទាំងអស់នេះនៅក្នុងសារាចរណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេយកគំរូពីបើកមើលសារាចរណែនាំទៅគេឃើញថាយើងប្រើពាក្យទីតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគេនឹងគោរពតាមហើយពីព្រោះមានហត្ថលេខានឹងការរបស់ប្រមុខរដ្ឋធំផងនៅទីនឹងផងគេនឹងធ្វើតាមយើងដោយមិនបាច់សួរហេតុផលទេពីព្រោះយើងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីហេតុផលគម្លាតរវាងពាក្យថា2ហើយនិងអំពីនេះបានយ៉ាងខ្វះខ្វាយហើយហើយជាសង្ខេបនេះខ្ញុំសូមពន្យល់ថា2បញ្ជាក់ពីប្រភពចំណែកអំពីវិញវាបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារពីអត្ថន័យនៃអ្វីដែលយើងបានពោលបាទនេះជាការប្រើផនច្រឡំពីធ្នាក់មួយទៅធ្នាក់មួយ
លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី127ស្ដីអំពីកំហុសនៃការប្រើកន្សោមមានធ្នាក់នៅក្នុងភាសាខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី128ស្ដីអំពីកំហុសនៃការប្រើធ្នាក់ជាមួយនៅក្នុងភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោក តទៅនេះទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប
់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងឆេណៃប្រទេសឥណ្ឌាថាកម្មករសំណង់11នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្រោយកំផែងមួយនៃអាគារមួយបានរលំនៅក្នុងមហន្តរាយអាគាររលំថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពួកកម្មករទាំងនេះបានធ្វើការនៅជិតកំផែងនេះដែលបានរលំនៅមុនពេលថ្ងៃរះនៅក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកវីរៈរាហ្កោរាវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្រុកនោះកម្មករម្នាក់កំពុងទទួលទានដំណេកទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងភូមិមួយក្នុងស្រុកធីរូវ៉ាលូនៅរដ្ឋតាមីណាដុលោករាវនិយាយថាគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីបុព្វហេតុនៃការបាក់កំផែងនេះហើយអង្គការកាកបាទក្រហមកេនយ៉ាបាននិយាយថាពួកអ្នកវាប្រហារបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់22នាក់នៅក្នុងស្រុកពីរនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមានរួមបញ្ចូលតំបន់មួយដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្លាប់មនុស្ស65នាក់កាលពីខែមុនពួកអាល់សាបាបដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាប្រហារកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះដោយដែលពួកវាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់នគរកាលពីខែមុនដែរពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកបរិសុទ្ធមួយក្រុមមានគ្នាជាង12នាក់បានធ្វើការវាប្រហារនៅពេលយប់នៅក្នុងស្រុកឡាមូនិងស្រុកថេណារីវើ The Voice of America VOA ប៉ូលីសក្នុងតំបន់ខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារអគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នោះប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាជាមួយនឹងប្រទេសកុងហ្គោរបាយការណ៍នៅក្នុងកាសែតអាមេរិកធំមួយនិយាយថានៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NSA លបចូលមើលខ្ទង់គណនីគេហទំព័ររបស់ពួកជនបរទេសដែលបានត្រូវយកជាទីដៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានប្រមូលការសន្ទនាគ្នារបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត9ដងច្រើនជាងមុនទាំងពួកជនជាតិអាមេរិកនិងទាំងមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងរឿងមួយដែលបានត្រូវផ្សាយតាម website របស់ផងខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កាសែត The Washington Post បាននិយាយថាជិតពាក់កណ្ដាលនៃសំណុំឯកសារនៃការឃ្លាំមើលមានឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលឬសេចក្តីលម្អិតអន់ឯទៀតដែលទីភ្នាក់ងារ NSA បានកំណត់ថាជារបស់ពួកពលរដ្ឋអាមេរិកឬពួកអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឯកសារជាច្រើនដែលត្រូវបានស្ទាក់យកបានទាំងនេះបានត្រូវផ្ដល់ឲ្យកាសែត The Washington Post ដោយលោក Edward Snowden អតីតអ្នកធ្វើវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារ NSA ដែលបានគេចខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលនៅពេលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់អាហ្សង់ទីនបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី1ឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងរយៈពេលជិត25ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈដែលក្រុមកីឡាករហូឡង់បានការពារជាជំនះពីរដងជាប់គ្នារបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ក្រុមកីឡាករអាហ្សង់ទីនបានឈ្នះក្រុមកីឡាករបែលហ្ស៊ិក1-0នៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងទីក្រុងប្រាស៊ីលីាឥឡូវនេះក្រុមកីឡាករអាហ្សង់ទីនឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz នឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.